Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove Radio Beograda 2. Ja sam Nada Babić i danas ću vas ja voditi kroz najaktuelnije dešavanje u kulturi. Nagrada Desanka Maksimović, koju zadužbina naše pesnikinje dodeljuje za ukupan doprinos srpskom pesništvu, kao što je poznato, ove godine pripala je pesniku Tomislavu Marinkoviću. Tradicionalno nagrada se uručuje u Brankovini na dan rođenja Desanke Maksimović, ali zbog pandemije ovoga puta svečanost je održana u Beogradu u Narodnoj biblioteci Srbije danas. Gošća Beograda je češka književnica Blanka Čehova. U ambasadi Češke republike upriličen je susret sa spisateljicom, koja će u naredna dva dana u Beogradu i Novom Sadu promovisati svoj roman Total Balkan. Knjigu je kod nas objavio Clio. Govorit ćemo danas u krugovima i o knjizi Otkrivanje Milene, novi fragmenti o Mileni Pavlović Parili. Ovu knjigu nedavno je objavila Požarevačka galerija koja nosi naziv naše poznate umetnice. Gost emisije biće autor Miodrag Kovačević. A o izložbi Retrovizija umetnice Snežane Pešić-Rančić otvorenoj prošle nedelje u Salonu muzeja primenjene umetnosti u Beogradu govorit će naš likovni kritičar Zoja Bojić. Verujem da ste našli dovoljno razloga da ostanete s nama do 4 sata.
It's like sugar, so sweet, good enough.
Danas je u Jugoslovenskoj kinoteci održan komemorativni skup posvećen nedavno preminulom jugoslovenskom i srpskom filmskom autoru Goranu Paskaljeviću. Pripremio Vladimir Đudović.
Članovi porodice, prijatelji, saradnici, poštovaoci dela jednog od najznačajnijih ovdašnjih filmskih reditelja danas su se u svečanoj sali Jugoslovenske kinoteke posljednji put oprostili od nedavno preminulog Gorana Paskaljevića. Na velikom platnu sali trepteo je lik velikog autora sa prepoznatljivim osmehom uz ime i prezime i ispisane godine 1947-2020. Emitovani inserti iz gotovo svih Paskaljevićevih igranih filmova podsjetili su nas na jednu veliku karijeru dugu gotovo 50 godina koju je Paskaljević započeo dokumentarnim filmom Legenda o Lapotu do posljednjeg objavljenog naslova Uprkos magli, a tu je stala impresivna filmografija od 30 dokumentarnih filmova i 18 celovečernih igranih. Od Paskaljevića se danas oprostila Svetlana Bojković.
Imam bolan osjećaj da nam je Goran nekako otet. Nekako naglo iščupan iz života. Zato što je tu bio veliki umetnik koji je još mnogo toga mogao da nam podari. Glumcima koji sarađuju, koji igraju u njegovim filmovima, a isto tako i širokoj publici do čijih je srca i duše duboko dopirao. Što smo mogli da vidimo evo sada iz ovog kolaža njegovih filmova, to je toliko sve puno emocija, puno empatije, puno humora, puno lirike, tako da je on zaista jedan čudesan filmski autor bogatog dela. Punom energijom i strašću koja ga je vazda pratila što se filma tiče i života uopšte, jer Goran je voleo život, uživao je u životu, u svim njegovim, kako da kažem, pojavama, u komunikaciji sa ljudima, bio je radoznao. Sve su to bili izvori odakle on crpeo zapravo svoje filmsko stvaralaštvo. On je proslavio našu kinematografiju, kao što svi znamo, i samim tim i našu kulturu. Široko, van granica naše zemlje, doživeo je širom sveta velika priznanja, odlikovanja, retrospektive svojih filmova i mogao je biti zadovoljan.
Beogradsko dete, praški đak, žitelj Pariza gdje ga je i smrt zatekla, Goran Paskaljević bio je večiti putnik, a istovremeno i stanovnik sveta. Čovjek koji je svoju filmsku karijeru gradio u Jugoslaviji, Srbiji, Americi, Irskoj, Italiji, Albaniji, Indiji. O Paskaljeviću je danas između ostalih govorio i Darko Bajić.
Teško da ste mogli da Gorana vidite bez onog njegovog zagonetnog ospeha. Jedni su tvrdili da je to bilo njegovo šarmantno oružje sa kojim je dobio i ono nemoguće. Drugi su tvrdili da je to deo njegove prirode, topline i dobrote. A ja nekako mislim da je tim osmehom izražavao svoje zadovoljstvo i spokoj. Upravo zato što je živo okružen plejadom filmskih junaka koje je stvorio. Tako različitih, a tako upečatljivih, duhovitih i željnih života. Gorani filmovi su imali poseban tretman kod gledalaca, zato su se oni lako poistovećivali s likovima gubitnika koji veruju do posljednjeg daha da će pobediti jednom zauvek. Junaci njegovih filmova osvajali su gledalce celog sveta, a on se osjećao kao da je svet skrojen po njegovoj meri. Jeste, Gorane, svet je bio skrojen po tvojoj meri, kao jednog od najznačajnijih evropskih reditelja. Ali prihvatio te i zato što si svuda gdje si snimao filmove osjećao kao kod svoje kuće. Tako je bilo i kada je na krovu sveta u Njujorku, muzeju MoMA, održao retrospektivu svojih filmova.
Dugo bi trajalo nabrajati naslove filmova po kojima pamtimo Gorana Paskaljevića. Za prvu ruku neka nas samo recimo Pas koji je voleo vozove, Vreme čuda, Varljivo leto 68., Tango Argentino, Bure Baruta, Specijalni tretman, Tuđa Amerika, podsete na poetiku, setni humor i neobičnu toplinu zbog kojih i dalje volimo njegove ostvarenja.
Came home drunk in the middle of the night.
15 je sati, 13 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture. Kao što sam već spomenula na samom početku emisije, pesniku Tomislavu Marinkoviću danas je uručena nagrada Desanka Maksimović u Atrijumu Narodne biblioteke Srbije. Ovo priznanje tradicionalno se dodeljuje, kao što znamo, u Brankovini, ali je zbog epidemiološke situacije svečanost uručenja realizovana u Nacionalnoj biblioteci, gde je bila i naša koleginica Jovana Milovančević.
Sredinom 80-ih pesnik Tomislav Marinković ušao je krupnim koracima u srpsku poeziju, a svakom novom knjigom usavršavao poetički izraz, donoseći veoma delikatnu lirsku notu obeleženu emotivnim i misaonim tokovima u razvoju srpske poezije. To piše između ostalog u obrazloženju ovogodišnjeg žirija, koji je radio u sastavu Tanja Kragujević, Vladimir Kopicl, Slobodan Zubanović, Sonja Veselinović i Svetlana Šatović u svojstvu predsednice. Stihovi ovog pesnika lirski su istišani bez suvišnih reči i nenametljivosti, sa prepoznatljivim temama i simbolima, kao što su dvojstvo, igra ogledala, vreme. Pored ovih, još neke od osnovnih karakteristika poezije Tomislava Marinkovića ističe predsednica zadužbine Desanka Maksimović i članica žirija Svetlana Šeatović.
Poezija Tomislava Marinkovića je obeležena jednim specifičnom upravo poetikom malih stvari, jednom estetikom svakodnevice koja nosi odlike univerzalnih vrednosti. To je nešto što poeziju Tomislava Marinkovića vezuje sa poezijom Desanke Maksimović i veoma je mali broj pesnika u srpskoj književnosti koji grade tu vrstu univerzalnosti kada su u pitanju te male stvari naše svakodnevice. Također mi smo istakli jedan termin rečite tišine, znači one tišine koja u stvari progovara u poeziji Desanke Maksimović, ali ta tišina progovara kroz prirodu, kroz glasove ptica, zvukove, udaljene glasove ljudi, kroz onu travu, kroz šuštanje prirode, i ta rečita tišina u stvari je nešto što se pronalazi takođe u Marinkovićevoj poeziji.
Nagrada sa imenom Desanke Maksimović dodeljuje se za celokupni doprinos srpskoj poeziji, kao takva je podsticajna i čini pesnika utvrđenim na svom putu i pozvanim da utvrdi meru i vrednosti svog rada. Ističe ovogodišnji laureat Tomislav Marinković, podcrtavajući moguće umetničke srodnosti sa delom slavne pesnikinje.
Ja sam tek osetio uzbuđenje i možda ove prave razmere nagrade kad sam došao ovdje u biblioteku da je primim. Naravno da postoji, to je žiri našao, postoje nekakve dodirne tačke između poezije Desanke Maksimović i moje, uglavnom je pored nekih niz drugih elemenata, ali najvažnije je priroda, jel da, odnos prema prirodi, priroda kod Desanki i kod mene tako je, kako kažem, dosta prisutna, ali naravno sa nekim drugačijim pogledima. Znači, Desanka je rođena u prirodi, rođena je u Rebrovici, odrasla u Brankovini, ja sam rođen u Lipolistu i to nas veže, tako da, eto, jako sam srećen zbog nagrade.
Nakon prve objavljene zbirke Dvojnik 1983. godine, Tomislav Marinković je objavio još 9 naslova, a prošle godine u elitnom plavom kolu Srpske književne zadruge našle su se i njegove izabrane pesme. Za stvaralaštvo je višestruko nagrađivana, pesme su mu prevođene na nekoliko svetskih jezika. Na svečanosti priređenoj u Atrijumu Narodne biblioteke pesniku Tomislavu Marinkoviću uručena je statua Desanke Maksimović i povelja za doprinos razvoju srpske poezije.
It's
Gošća Srbije je češka književnica Blanka Čehova. Čehova je završila pravo na Karlovom univerzitetu u Pragu, kao i kreativno pisanje u Oksfordu. Nekoliko godina provela je na advokatskim i pravnim poslovima u međunarodnim organizacijama, objavljivala je tekstove u Lidovim novinama i časopisu Reflex, a nakon objavljivanja 4 knjige nastavila je književnu karijeru. Danas je povodom njenog romana Total Balkan u izdanju Klija održana konferencija za novinare u ambasadi Republike Češke u Beogradu. Ovaj događaj pratila i zabeležila Dragana Kovačević.
Roman Blanke Čehove Total Balkan je pisan u formi dnevnika. Knjiga je, kako kaže sama autorka, i fikcija i stvarnost. Tokom boravka na Kosovu od 2007. do 2008. godine, Blanka Čehova upoznala je puno ljudi, pokušavala da svima pomogne u granicama svog mandata, ali i mogućnosti, a radila je u odeljenju, u misiji demokratizacija i vladavina prava sa zaposlenim iz više evropskih zemalja. Roman Total Balkan objavljen je 2011. u Češkoj, doživao je 3 izdanja, preveden na engleski i na još nekoliko jezika. Interesantno je da ova knjiga postaje najpopularnija u poslednjih 30 godina na češkom odeljku poznate svetske Goodreads platforme. 2012. Blanka Čehova objavljuje i roman Priručnik za jadransku nevestu, takođe posvećen Balkanu i ukazuje na literarnu i životnu vezanost za ovaj prostor. Prisutnima se na današnjoj konferenciji za novinare prvo obratio ambasador Republike Češke u Srbiji, Tomaš Kuhta.
Svi znamo da je Kosovo škakljiva politička i diplomatska tema, da o njemu već postoji puno informacija, ali isto tako i dezinformacija. I svi imamo neka saznanja, mišljenje, stavove. Možda čak imate utisak i da je to već ispričana priča. Međutim, zaista verujem da će čitaocima u Srbiji, pored svega rečenog i napisanog o Kosovu, ipak biti zanimljivo da dobiju još jedan pogled. Ovog puta je to pogled mlade pravnice koja je dovoljno svesna, objektivna i spremna da razotkriva sve manje jedne međunarodne organizacije u kojoj se našla, a koja je s druge strane pokazala odsustvo predrasuda i tako se zbližila sa lokalnim stanovništvom kako albanske, tako i srpske nacionalnosti, što joj je i omogućio da razume samu srž njihovih problema i da sagleda realnu sliku situacije na terenu sa stanovništa običnog čoveka.
Nakon konferencije za novinare razgovarali smo sa književnicom Blankom Čehovom. Interesovala me je upotreba humora, ironije u njenom romanu Total Balkan.
Recimo da sam htjela pisat nešto humoristično, jer prva stvar, ja sama volim čitat humoristične romane, ale koji isto imaju neku dublju notu i nešto s njima čovjek sazna ili nauči. A druga motivacija za onaj humoristični žanar bila je jer nisam željela da postane još jedna knjiga teška, tragična, tužna, jer njih je bilo toliko i dokumentarnih i fiktivnih knjiga na tema balkanskih konflikta i ex-jugoslavskih ratova. Tako da sam se stvarno trudila da nađem taj način kako spojiti onaj tragični sadržaj, koji bez pitanja neupitno je tragičan, sa humorističnim nekim okvirom, da bi to ljudi privuklo, iskreno, jer nisam htjela da ta priča nekako prođe i ostane zaboravljena. I mislim da sam to uspjela, ali baš zbog toga nije mogla biti priča autobiografska, jer nisam mogla ni 1% napisat tako kako je stvarno bilo, jer onda ne bi bilo fair uopće pisat humoristično.
Ali to je i u duhu tradiciji češke književnosti, koja je uvijek imala dobre i humoriste i pisce uopšte.
I to mi je drago, nekako recimo da sam dobila i jako dobre recenzije u Češkoj, baš zbog tog humorističnog stila. I moje sljedeće knjige, ona trilogija o Jadranskoj zaručnici, to je isto humoristično i čak to nekad dobilo neke ocjene kao da je to ne znam, između onih najsmješnijih sad novodobih knjiga u Češkoj, što ja znam, ali baš kod tog Total Balkana bilo je jako teško naći onaj ton koji bi nikoga ne vrijeđao, ali isto bi osigurao da i čak ako se ne slažete sa tim sadržajom te knjige ili vas ni toliko možda ne privlači, da se bar nasmijete, da je to literarno tako napisano, da je to dobar humor.
Blanka Čehova večeras će se predstaviti čitaocima u Beogradu u Galeriji Artget Kulturnog centra Beograda u 19 sati, a sutra u Novom Sadu također promocija njene knjige u 19 sati počinje na brodu Cepeline.
Septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ouh la gadou, la gadou. Une à une, les gouttes d'eau me découlinent dans le dos, nous pataugeons dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Un peu sous le ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. Ça nous changerait pas d'ici, nous garderons nos parapluies, nous retrouverons la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Abominable, heureusement tu as ton imperméable, mais ça n'empêche pas la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ou la gadou, la gadou. Fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons la gadou, la gadou, la gadou, la gadou.
Stvari na bolje. Uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Noć bogova, teško reći s Bogom. Sladoled, Hotel Babylon. Smeh je lek. Gavran Fest. Od 22. do 25. oktobra. Opera i teatar Madlenijana.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radiokanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi CD, Đorđe Sibinović, Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ovo su kulturni krugovi Radio Beograda 2. U pozorištu mladih u Novom Sadu večeras će premijerno biti izvedena predstava Kad sam bio garav, inspirisana životom i delom Miroslava Antića, za koju je tekst napisao Milivoje Mlađenović, a režiju potpisuje Stevan Bodroša. U pozorištu Lutaka Pinokio je premijera predstave Bela griva, rađena po motivima knjige Renea Gioa, u dramatizaciji Ljubinke Stojanović i u režiji Predraga Stojmenovića. A u kulturnim krugovima u narednim minutima čućemo našeg likovnog kritičara Zoju Bojić. Ona će govoriti o izložbi Retrovizija umetnice Snežane Pešić-Rančić, otvorenoj prošle nedelje u salonu Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu.
Umetnica srednje generacije Snežana Pešić-Rančić, dugogodišnji član Ulupuca, nekoliko decenija je posvetila radu sa tekstilom. Na ovoj izložbi u muzeju, koji umetničkim delima primenjenih umetnosti posvećuje posebnu pažnju, Snežana Pešić-Rančić izložila je samo jedno delo koje direktno ukazuje na njenu opredeljenost za taj materijal. To jedno delo je instalacija koja je razlomljeni dugački razboj sa nitima vunice. Time je odala počast svom radu u ovom materijalu i u ostalom svom prvobitnom likovnom opredeljenju. Sva dela na ovoj izložbi nose zajednički naslov Retrovizija i samo su numerisana. Njihovo jezgro sačinjava veliki broj starih fotografija izloženih na dva panoa. Većinom datirajući iz prošlog veka, one predstavljaju portrete i figure običnih ljudi, možda članove porodice ove umetnice. Polazeći od tih slika, Snežana Pešić-Rančić razvija te portrete u serije prikaza ljudi u prirodnoj veličini. Iako su svi ti radovi dvodimenzionalni, oni se sastoje od likova iscrtanih belim, crnim i plavim na prozračnoj površini koja je postavljena preko belog materijala. I u katalogu, čiji je autor teksta Slobodan Ivkov, nastavljen je isti princip sa radovima štampanim na vrsti paus papira koji za podlogu ima običan papir. Ta eterična osobina ovih radova upućuje na naslov izložbe i na inspiraciju ove umetnice sećanja koja se pojavljuju kada se pogleda unazad i kada se međusobno preklapaju. Oni koji su ovde prikazani nisu sene, već svaki lik pojedinačno predstavlja po jedno sećanje. Pred nama su Lelujeve slike mlade i njenog oca sa venčanja, tri ženska lika različitih generacija snimljena na zimovanju, učenica baletske škole u uoči nastupa, mlada porodica kako pozira na nekoj proslavi, troje studenata, dečak sa balonima. Da li je to stvarno sećanje umetnice ili je njeno sećanje varka? Ili je to neko univerzalno sećanje svakog posetioca na prohujala vremena? Nekoliko radova okrenuto je univerzalnim temama, iako nisu tako naslovljeni. Jedan prikazuje četiri figure koje se odražavaju po površini poda, jedan multiplikovanu klečeću žensku figuru i jedan klečeće figure u prostoru. Ovi radovi upućuju na meditativne osobine čitave serije ovde izloženih dela. Ovom izložbom umetnica Snežana Pešić-Rančić predstavila je svoj lični i univerzalni svet koji stalno nosi sa sobom. Ovom izložbom takođe je uspela da izbriše granice između materijala i celine likovnog dela. Time se između ostalog pokazuje da uvreženi termini podele na primenjene i one neke druge, da ne kažemo fine umetnosti, ne mogu da se primene kao kategorije likovnog stvaralaštva.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. U narednim minutima govorit ćemo o knjizi Otkrivanje Milene, novi fragmenti o Mileni Pavlović-Barili, autora Miodraga Kovačevića, koju je nedavno objavila Požarevačka galerija koja nosi ime naše poznate umetnice. Miodrag Kovačević je naš današnji gost. Dobar dan vam želim.
Dobar dan i vama.
Vi se već 10 godina bavite delom Milene Pavlović-Barili, istražujete njenu zaostavštinu po svetu, došli ste do interesantnih i do sada našoj javnosti nepoznatih podataka vezanih za Milenin život. Evo, na samim koricama vaše knjige je slika, portret Barbare Malori, jeste, koju je Milena naslikala u Njujorku 1942. godine. Ova Milenina slika kod nas je bila poznata samo kao crno-bela fotografija, tako je. A vi ste se upoznali sa Barbarom Malori i u knjizi između ostalog pišete o tom poznanstvu i pomenutoj slici.
Jeste, pa to poznanstvo koje je nažalost virtuelno poznanstvo, jer ja nisam imao prilike da odem tamo, me je i povuklo da na kraju krenem i napišem knjigu o svim otkrićima. Ja sam sa njima, odnosno sa njenom porodicom, stupio u kontakt. Rekli su mi da je devojka sa slike i dalje živa. Ono što se prvo desilo je da su mi poslali fotografiju portreta,
da.
I to je već samo po sebi bilo veliko otkriće, jer smo tada mogli da vidimo kako izgleda u punom koloritu, punom sjaju. To je jedno od remek dela Milene Pavlović-Barili. Poslali su mi reprodukciju portreta i to u originalnoj veličini, najkvalitetnija vrsta štampe na kanvasu tamo, da ja mogu da predstavim našoj publici jedno Milenino remek delo.
I publika imala prilike u
tako je, i onda naredne dve godine, odnosno 2018. i 2019. ja sam promovisao tu sliku, naravno na sebi svojstven način, jer ja sam pre svega multimedijalni umetnik, pre svega naravno u Milenijom domu u Požarevcu, zatim u galeriji Ulus, u domu Jevrema Grujića kada je bila retrospektivna izložba Mileninih dela, u Savremenoj galeriji Subotice spomen zbirka Pavla Beljanskog i tako. I
vi ste uglavnom istraživali Mileni. Period kada je Milena Barili živela i radila u Americi. Koji su to još novi detalji o tom periodu Mileninog života koje čitaoci mogu saznati?
Jedno zanimljivo otkriće jeste to da je 1943. godine Milena postala deo tadašnje zaista velike enciklopedije umetnosti američke, jednog čuvenog američkog enciklopediste Alberta Vira. Zatim sam pronašao serije određenih fotografija čuvenog njujorškog fotografa Karla Van Vechtena, koji je imao veliki studio na Manhattanu. Jedan serijel su Milenine portretske fotografije iz 1940. godine. Naravno, nekoliko fotografija, možda tri fotografije, već ranije bilo poznato našoj publici, jer ih je Milena slala majci kroz razglednice. Da, a ja sam pronašao nekih možda 8-9. Razglednice sa Manhattana je bio fotografski i umetničko-fotografski projekat Karla Van Vechtena, gde je on fotografisao sve najznačajnije poznate ličnosti toga vremena sa njureške scene, gde su bili i Ella Fitzgerald, i Frida Kahlo, i Diego Rivera. Zaista, svi oni koji su tada nešto značili u kulturnom životu, pre svega Njujorka. Pa se Milena našla među njima.
Ali evo kad spominjete Njujork, vi u knjizi pišete i o jednoj izložbi koju je organizovala Peggy Guggenheim, 1943. I tu su učestvovali, spomenuli ste Fridu Kahlo, Milena rame uz rame sa Fridom Kahlo na toj izložbi.
Tako je, ta izložba 31 žena koja je organizovana 1943. godine zanimljiva je po tome što su u njoj učestvovale samo tadašnje aktuelne vizualne umetnice. Koje su nešto značile u tom trenutku. Naravno, ta izložba je tada izazvala velike polemike kod javnosti i kod kritike. Imala je veliki značaj u smislu borbe za ravnopravnost žene u društvu. A Peggy Guggenheim je, sakupivši ove umetnice, htela da dokaže da one su zaista ravnopravne, rame u rame sa svim umetnicima muškarcima.
Nastavljamo u kulturnim krugovima razgovor sa Miodragom Kovačevićem, autorom knjige Otkrivanje Milene, novi fragmenti o Mileni Pavlović Barili. Miodraže, vi u knjizi pišete i o tome kako je jedna Milenina slika bila nedavno izložena u Rimu kao deo značajne kolekcije jednog italijanskog kolekcionara. Došli ste i do tog saznanja.
Ja na svakodnevnom nivou istražujem na mrežama i na internetu i tako sam baš na Milenin, na godišnjicu Milenine smrti 6. marta 2015. i to je bila 70. godišnjica Milenine smrti, otkrio tu vest da se otvara izložba u Rimu jednog velikog italijanskog kolekcionara u kojoj je jedno Milenino delo koje je u našoj javnosti bilo samo jednom štampano opet preko crno-bele reprodukcije, vrlo sitne u nekom katalogu i to ne znam, možda pre 20-30 godina. To je slika iz 1932. godine. Zanimljivo je to što je ta kolekcija obuhvata slikare koji su tada bili u Rimu okupljeni oko čuvene galerije Kometa, Galerija della Kometa. To su uglavnom bili nadrealisti i Milena je ta skupina je bila vrlo kvalitetna, imali su veliki broj izložbi u tom periodu i Milena na neki način bila deo toga, mada moramo za Milenu reći da je ona uvek imala tu neku umetničku nezavisnost i ne možemo je nikada potpuno svrstati ni u jedan pravac.
Završni deo knjige je zapravo posvećen tome kako sagledavamo i razumemo upravo Milenino delo danas. Evo, šta vi mislite o tome?
Milenino delo ima određenu vrstu vanvremenskog karaktera i zato nam ono pruža mnogo mogućnosti i danas. A ne mislim samo na njenu likovnu umetnost. Čak u svojoj umetnosti, gde sam ja inspirisan Milenom, mnogo više pažnje posvećam njenoj nepravedno zapostavljenoj poeziji.
Poezi, da.
Tu poeziju najčešće predstavljam tako što...
To sam htela sad kao za
tako,
kraj ovog razgovora.
Evo jedan način kako na primjer, može da se, da se afirmiše, reafirmiše delo nekih umetnika. Radim autorsku muziku i izvodim na Mileninu poeziju sa svojim autorskim sa svojim bendom The Invisibles i naravno ta autorska muzika je uvek deo mojih multimedijalnih performansa gde ja koristim i video rad, koristim i svoju poeziju posvećenu Mileni, naravno muziku, da li autorsku na Mileninu poeziju, da li muziku iz njenog vremena, da dočaramo malo duh njenog vremena, ali kroz filter ovog savremenog konteksta 21. veka. Dakle, ti multimedijalni performansi posvećeni Mileni Pavlović Barili su zaista nešto jedinstveno. Ja mislim i nisam sretao da tako neko afirmiše nekog velikog umetnika, a opet nepravedno zapostavljenog. Milena mora biti u prvom planu sve dok ne dobije mesto koje zaslužuje u našoj kulturi, u evropskom kulturnom kontekstu kome potpuno pripada i naravno u svetskom.
Miodraže, hvala vam na razgovoru i što ste bili gost Kulturnih krugova.
Hvala i vama.
She hid under beds. She killed it with kisses.
Emisiju Kulturni krugovi realizovali su tonmajstor Zoran Uzelac, Igor Živković, organizator Zoran Tasić, muzički urednik bile Tanja Kosanović, ja sam Nada Babić. Ostanite uz Radio Beograd 2, posle vesti emisija Zlatni presek koju uređuje i vodi Sava Ristović. Želimo vam prijatan dan.